Episodul Thinking Made Visible, care tocmai începe, încheie luna dedicată femeii. Nu știu dacă ai observat, dar ultimele episoade, cele din luna martie, au avut ca invitate femei. Îmi propun să păstrez această tradiție și în fiecare an, în luna martie, să discut cu femei, dar subiectele pe care le abordez nu sunt doar pentru femei. Așa se întâmplă și cu episodul care tocmai începe. Invitata mea de azi, Mihaela Joană, este președintele Fundației Renașterea și mi-am dorit de mult timp să vorbesc cu ea ca să-și facă gândirea vizibilă despre cum a gândit Fundația Renașterea, de unde a venit ideea, cum s-a dezvoltat în timp și de ce este atât de importantă munca pe care o face ea alături de echipa Fundației. Sper că acest episod, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, să te încurajeze să faci o programare și să mergi să-ți faci analizele. Domnilor, îndemnul meu nu este doar pentru doamne. Vă încurajez și pe voi să vă faceți o programare la urolog sau la medicul vostru de familie ca să vă verificați sănătatea. Doamnelor, dacă încă n-ați făcut Papa Nicolau în 2022, sper tare ca, ascultând acest episod, să prindeți curaj, să puneți mâna pe telefon și să vă faceți o programare. E despre noi, despre sănătatea fiecăreia dintre noi și merită acele câteva ore de care avem nevoie ca să ne facem analizele. Sper să-ți placă episodul și sper să te încurajeze să acționezi pentru binele și sănătatea ta. Audiție plăcută! Vă mulțumesc că ați acceptat să vă faceți gândirea vizibilă aici în Thinking Made Visible. E o absolută bucurie pentru mine să vă am alături.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Recunosc că te urmăresc, am ascultat poate, nu știu, din cele 57, nu pe toate, dar 10-15 le-am ascultat și este un lucru care rezonează foarte bine cu mine. De exemplu, cu oamenii de lângă mine sau cu cei dragi sau cu cei pe care vreau să-i cresc sau întotdeauna împărtășesc felul în care ajung la o concluzie sau de ce iau o decizie. Asta fac și cu copiii mei și cu directoarea fundației, care este ca și fiica mea. Întotdeauna când luăm o decizie sau vorbesc cu voce tare, gândesc cu voce tare, le explic cum gândesc și de ce ajungem la acea concluzie. Și mi se pare foarte interesant că faci exact asta.
Oh, ce fain! Nici nu eram pregătită ca de la început să fie așa de naturală conexiunea între gândire făcută vizibilă și felul în care faceți ce faceți, dar, cum se zice, cineva de sus le aranjează pe toate așa cum așa e mai bine. Aș vrea să aleg de data asta să încep episodul, cum încep majoritatea episoadelor, tocmai pentru că m-aș bucura, așa cum v-am zis și înainte să înregistrăm, să pun lumina reflectoarelor pe doamna Mihaela Joană, doar pe doamna Mihaela Joană și toată magia pe care o creați, așa că încep cu întrebarea clasică. Cine este Mihaela Joană astăzi, în martie 2022?
Este o femeie fericită, împlinită. Bineînțeles că sunt așa pentru că sunt fiica unor părinți extraordinari. Sunt o soție fericită a unui om extraordinar. Sunt o mamă împlinită. Am doi copii pe care, știi, nu vreau să-l mânic pe Dumnezeu, dar când eram tânără și îmi visam cum aș vrea să fie copiii mei, ei erau. Așa că ăsta e cel mai important proiect al meu, așa cum le spun și lor, de câte ori mă îndepărtează sau spun, vezi că ai și tu proiectele tale, nu ne mai bate la cap, le spun, voi sunteți proiectul meu cel mai important. Și după aceste, să spun, trei lucruri, sunt o persoană care îi place foarte mult să ajute și am dobândit convingerea că cu valorile morale și etice corecte, fiecare dintre noi am face o viață mult mai frumoasă pentru noi și pentru cei din jur.
Hai să aprofundăm un pic asta. Care ar fi cele trei cuvinte care simțiți că vă descriu cel mai bine în rolul de mamă?
Din punctul meu de vedere sau din al copilului?
Nu, din punctul dumneavoastră.
Sunt foarte iubitoare, fermă și înțelegătoare, blândă.
Ok. În rolul de soție?
Sunt... nu știu cum să definesc. am ținut foarte mult la ideea de a fi respectată, dar sunt un membru de echipă până la capăt.
Foarte fain asta. Mi-a plăcut mult, pentru că parteneriatul care se naște între un bărbat și o femeie care aleg să devină soț și soție e foarte frumos definit de echipă în care suntem împreună și membru de echipă care merge până la capăt sună într-un fel.
Pe da, pe noi asta ne-a definit și e adevărat că trebuie să fie amândoi de aceeași părere sau să dorească același lucru, dar cred că o soție respectată, pusă în valoare sau știu eu, care ei se apreciază efortul, este o soție care poate fi un, cum să spun, un ajutor și un partener în orice construiește soțul.
De acord, așa cred și eu. Mai există un rol pe care îl jucați în fiecare zi, cel de președinte al Fundației Renașterea, și sunt curioasă care sunt cele trei cuvinte care simțiți că vă descriu în acel rol.
Acest rol este, să zic așa, a pornit din a corecta niște lucruri care mi se păreau nedrepte. Sunt o femeie de business în ce privește fundația. Tot timpul urmăresc eficiența și sustenabilitate în toate proiectele. Și am o foarte mare atenție în a crea o echipă plăcută, adică o atmosferă plăcută de a lucra și de a ajuta echipa să crească.
Am o curiozitate care nu era în lista de întrebări, dar apropo de femeia de business, cum este diferit, pentru că înclin să cred că este un pic diferit, să fii femeie de business într-o societate în care soțul tău este o persoană atât de publică și de cunoscută, cum impactează sau cum a impactat de-a lungul anilor legătura dintre voi ca și cuplu în femeia de business, Mihaela Joana?
Aici este un lucru pe care l-am făcut cu bună intenție și nu regret. Eu am studiat arhitectură și apoi, între cei doi copii, am făcut un MBA de marketing. Și că nu puteam să mă apuc de vreun proiect mare și am zis să învăț ceva. Și e adevărat că am o înclinație sau îmi place să fac business, îmi place marketingul, sunt foarte concretă, pragmatic, organizată. Și aici, bun, așa ne-a dus viața, pentru că imediat după ce s-a născut al doilea copil și după ce am terminat eu MBA-ul, deci am plecat în Statele Unite, Mircea devenind ambasador la o vârstă foarte fragedă, nu mă așteptam ca la 30 de ani să fiu soția ambasadorului la Washington, lucru care este cireașa de pe tort într-o carieră diplomatică.
Așa.
Toți ceilalți ambasadori erau peste 50 de ani, eram cel mai tânăr cuplu din Washington. Deci acela a fost un alt proiect în sine care ne-a făcut extrem de mare plăcere, care ne-a schimbat viețile și pe noi ca oameni și care m-a învățat parenting și, știu eu, chiar ne-a îmbunătățit. Dar întorcându-ne acasă, eu fiind arhitect cu MBA și îl făcusem ca să-mi fac un atelier de arhitectură, să mă apuc de construit, de imobiliare, de orice. Și Mircea era deja într-o poziție, venise ministru de externe. Nu puteam face asta, ar fi fost și acele timpuri, acum 25 de ani, adică orice făceai era interpretat, ar fi fost un conflict de interese. Și descoperisem niște lucruri și poate o să ajungem cum am început fundația și atunci asta a fost o decizie, nu am făcut business și m-am îndreptat către lumea neguvernamentală. A fost o decizie pe care am făcut-o ca membru al echipei, pentru că mi se părea, bineînțeles, că era foarte important ce făcea Mircea și nu vroiam să... Nici eu să fiu, cum să spun, necăjită de diverse comentarii și nici lui să nu-i întinez munca. Deci aici a fost o decizie, dar de care nu-mi pare rău.
Uite, cred că asta e ceva ce nu știe lumea, sau cel puțin eu nu știam și eu prima dată când am colaborat cu fundația a fost în 2016, cred, când am făcut o campanie pe într-un program de parenting, ale cărui încasări, din acel program le-am donat în cadrul fundației tocmai pentru a ajuta femeile și acum că ziceți asta, că a fost o decizie a membrului de echipă să trec în partea ONG pentru binele echipei, în mintea mea a fost, puf, norocul nostru.
Adică... Nu se știe.
Nu, eu cred că e de bine și apropo de Fundația Renașterea,
da.
Întâlnirea noastră este și îmi doresc să fie despre cum ați gândit tot ce s-a întâmplat la Fundația Renașterea, dar mă bucur că ați împărtășit și această decizie și vă invit să ne întoarcem exact în 2000-2001, înainte să existe proiectul Fundația Renașterea. Care a fost declanșatorul? De unde a venit ideea?
Declanșatorul a venit din două direcții. Pe de o parte, noi fiind la Washington, având o reședință absolut superbă, eram foarte activi social și găzduiam pe oricine ne solicita. În afară de evenimentele noastre, găzduiam organizații din americane care aveau diferite evenimente culturale, de fundraising. Și așa am cunoscut mai multe fundații de acolo. Și așa am cunoscut o fundație care se ocupă cu cancerul de sân și care fac Race for the Cure în America din anii 80, deci de foarte mulți ani. Am găzduit un eveniment pentru ei și apoi am participat și noi am făcut echipa României la evenimentele lor ca să fim activi, să fim vizibili ca țară și așa mai departe. Dar asta pe de-o parte. Dar în afară de această fundație erau multe altele cu care colaboram. Pe de altă parte, mergând la un control de rutină, la un ginecolog, am făcut controlul și în cadrul controlului el mi-a palpat sânii, ceea ce pe mine m-a șocat, pentru că nu se întâmpla asta în România la medic. Și a găsit un nodul. Și a făcut o ecografie, după care am plecat acasă și am primit un telefon. Era într-o joi, cred. Oricum era înainte de weekend și mi-a spus că este un nodul, că el trebuie să spună toate, adică și cel mai rău caz, worst case scenario, așa li se cere, că poate fi de natură oncologică și că poate fi, și care sunt etapele următoare, dar se va confirma dacă este malign sau nu la mamografie la care mă programase, nu știu, luni sau marți, deci după 3-4 zile. Pentru mine a fost un șoc, pentru că eram foarte tânără, aveam doi copii foarte mici, Alex avea 3 ani și Ana avea 1 an, și acele 3 zile au fost foarte grele. Norocul meu a fost că o prietenă medic, din această fundație mă prietenisem cu una din doamne, am sunat-o, i-am spus, uite ce se întâmplă, sunt panicată și mi-a spus, stai liniștită. 80% din aceste semne de întrebare sunt benigne și nu maligne. Și din alea 20% care sunt maligne, 80% se tratează. Deci șansa este foarte mică să fie o problemă. Eu voi fi alături de tine, te duc de mână pe tot acest traseu și așa mai departe. M-am liniștit un pic. După care am fost la mamografie și s-a confirmat că era ceva benign. Nu era o problemă. Și atunci am început să mă gândesc la ce se întâmpla acolo, ce făceau acolo pentru a preveni. Toate femeile merg la control, au mamografie gratuită, consult medical gratuit o dată pe an. Și uitându-mă la România, pentru că, bineînțeles, veneam de două ori pe an, am vorbit cu niște medici aici, era dezastru. Bine, nici astăzi nu avem mamografii gratuite. Au trecut 20 și de ani. Dar nu se vorbea. Și chiar așa anecdotic, era un domn, un politician foarte important atunci, care venind într-o vizită la Washington, i-am spus, când mă întorc acasă, vreau să pornesc o fundație, să fac, să conștientizeze femeile că trebuie să meargă la medic și nu se mai moare din cancer de sân, așa cum se moare la noi. Și el mi-a zis, cum zice, să vorbești de sâni? Adică era șocant pentru el să audă așa ceva. Din nou, se întâmpla acum 21-2 de ani. Și am venit acasă în 2001 și în la 1 octombrie 2001 am iluminat Ateneul Român în roz. Era un eveniment care se petrecea în Statele Unite an de an și în alte 30 de țări. Și odată pe an se amintește femeilor că a mai trecut un an și trebuie să meargă la control. Mi s-a părut o idee extraordinar de interesantă. Nu se făcuse niciodată așa ceva. Suntem primii care am vorbit despre sănătatea femeii și despre cancerul de sân în special. A avut foarte mult succes. Recunosc că am plecat cu ideea de a conștientiza, de a face awareness și atât. Pentru că în acea perioadă, acum nu mai este chiar așa, soția unui ministru de externe era, cum să spun, era interes foarte mare în reviste, interviuri, în El, în Viva, în toate, și făceai ceva, te duceai la un eveniment, erau poze, îți puneau microfonul în față și am zis, ce să vorbesc despre ce? Despre genți, despre vacanțe, despre... Hai să vorbim despre o temă, dacă tot pot să am o voce, să folosesc vocea să ajut. Și a fost un mare succes. Pentru că Mircea era într-o poziție oficială, nu am solicitat și primit niciodată fonduri de la bugetul de stat și nici până astăzi Fundația Renașterea nu a luat niciun leu de la bugetul de stat. Am strâns fonduri privat și am dezvoltat proiecte cu fonduri norvegiene, cu fonduri europene. Adică am crescut și ne-am construit pe baze foarte solide. Pentru că aceste evenimente aveau succes, oamenii ne-au primit foarte bine, femeile au primit foarte bine ideea asta, strângeam din ce în ce mai mulți bani. Și atunci am zis, noi ceea ce propovăduim, mergeți și faceți-vă testele, haideți să și oferim femeilor care au o situație precară economică. Și am făcut un centru social unde ofeream mamografii gratuit și am achiziționat o unitate mobilă cu care mergeam în mediul rural. E adevărat că noi, cum să spun, cu o clinică și cu o unitate mobilă, e o picătură într-un ocean față de populația României. Însă, oriunde ne duceam, le explicam că ele trebuie să continue, de ce trebuie să facă asta, cu ce regularitate, și era un efort de educație. De asemenea, faptul că aveam vizibilitate, eram la fiecare 1 octombrie și până astăzi și le mulțumesc, Trustul ProTV a dat live la știri Iluminarea în roz și cred că și asta a avut un mare impact. Celelalte televiziuni de asemenea, puțin mai târziu s-au alăturat și transmit ceea ce facem noi. Am avut și o vizibilitate foarte mare. Mi-am format un board de femei puternice, serioase, cu o imagine foarte bună, care credeau în cauza noastră și cred că am construit ceva foarte, foarte solid.
De ce se numește Renașterea?
Nu știam ce nume să-i dau. Și, sincer, este ideea lui Mircea. El este creativul dintre noi. Da, sau copywriter, cum s-ar zice. Da. De la ideea de a da speranță, de chiar și femeile care au un diagnostic, este un șoc foarte mare și era în concepția noastră, în ideea noastră, că este o condamnare la moarte. Ceea ce nu este așa. E adevărat că nu este așa mult mai mult în țările dezvoltate, de exemplu în Belgia, unde mă aflu, au o rată de supraviețuire de 87% din cancer de sân. Deci 87% din femeile care sunt diagnosticate supraviețuiesc peste 5 ani, adică se vindecă practic. La noi e de 67% rata de supraviețuire, pentru că noi diagnosticăm foarte târziu.
Și diagnosticăm foarte târziu pentru că nu mergem la control noi femeile.
Pe de o parte, noi nu mergem la control pentru că nu avem în educația noastră instilată ideea de prevenție, de a ne păstra sănătatea, de a te duce la doctor și când nu te doare, de a te duce la doctor ca să vezi că e totul ok și dacă e ceva care s-a dereglat, imediat să pui la loc, să reglezi. Pentru că de exemplu, cancerul de col uterin este singurul cancer pe care îl depistezi înainte de a fi cancer. Cu un test HPV sau un test Babeș Papanicolaou, detectezi celula precanceroasă. Deci tu îl tratezi înainte ca el să devină un cancer. Păi nu-i păcat? Și avem cea mai mare mortalitate din Europa din cancer de col uterin. În alte țări nu mai există. Pentru că există vaccinul anti-HPV, la care noi a fost o campanie de mult, nici mai știu, 2009, nu mai știu când a fost.
Da, cred că eram eu, da, eram încă în anii de liceu.
Da, Ana mea avea 14 ani și m-am interesat, am vorbit cu un medic, cunoscusem un profesor la Viena, un ginecolog, oncolog, l-am întrebat, mi-a zis cu ochii închiși și am vaccinat-o. Ana e vaccinată de la 14 ani, cu ambele doze. Dar la noi a fost apoi o campanie științifico-fantastică despre ce rău îți face vaccinul. S-a stopat, s-au aruncat dozele de vaccin și avem cea mai mare rată de mortalitate. Deci, pe de o parte, vaccinarea, care este prevenție, pe de altă parte, depistarea precoce. Poți să depistezi înainte de a fi cancer sau chiar dacă este o celulă canceroasă, dacă este în stadiu 1, 2, se tratează. Când s-a ajuns în stadiu 3 și 4, deja șansele sunt mult mai mici, costurile sunt foarte mari.
S-a întâmplat exact astăzi, înainte să înregistrăm noi conversația, să vorbesc cu cineva care îmi povestea, având 25 de ani, că, spre surprinderea ei, până să se angajeze la o multinațională unde, în cadrul beneficiilor pe care le-a primit ca angajat, are acces la un spital privat, ea până la 25 de ani nu a fost la ginecolog, a fost la ginecolog, dar nu i-a recomandat ginecologul să facă testul Papanicolaou. Atât de tare m-am enervat. am avut o stare și de ce au venit nervii este că și-a făcut acum și au apărut deja, este PAP 3 și are celule modificate, urmează să avanseze cu investigația dar 25 de ani. O fată mai mică decât mine cu 5-6 ani, o fată pe care probabil o vezi tânără, frumoasă, în floarea vieții,
da.
Nu a descoperit la timp, putea să descopere PAP2, putea să, nu știu, să se observe doar că este o modificare pe colul uterin și nici măcar să nu se ajungă la parametrii ăștia, dacă ar fi mers probabil la 22-23 de ani, dar la până la 25 de ani... Da.
Orice tânără trebuie să facă testul Babeș-Papanicolaou după ce a început viața sexuală.
Exact.
Deci indiferent care 16 ani, care 18 ani, care 20, după ce ai început viața sexuală, trebuie să începi să faci testul Babeș-Papanicolaou. Unii, da, spun că chiar și înainte, pentru că și cu mâna poți să te infectezi, sau, dar după ce ai început viața sexuală, trebuie să faci acest test. Este atât de simplu. Este cum îți ia cu bețișorul din gât. E similar. Deci exact. Nu e ceva greu, nu e dureros, nu e nimic și poate salva vieți. Acest test nici măcar nu este atât de scump și, sincer, avem un proiect național de testare pentru testul Babeș-Papanicolaou, dar, din păcate, medicii de familie nu toți știu de el, nu toți dau trimitere. Pe de altă parte, e un proces relativ greoi, pentru că intrăm în frustrările mele. De ce, dacă este un program național și orice femeie are dreptul să facă gratuit acest test, de ce trebuie să meargă la medicul de familie să ia trimitere? Când ea se poate duce cu buletinul și o verifică dacă a mai făcut un ultimul an, bine, dacă nu, poftim și fă testul. De ce trebuie să te duci la medicul de familie, să te plimbi din loc în altul, numai cât timp și bani cheltuiești, deja nu mai e gratuit, știi?
Da, înțeleg și sunt de acord, da.
Dar trebuie să știe cei care ne ascultă că se poate și mai e un lucru. Fiecare dintre noi suntem, trebuie să fim responsabili, să ne luăm în mână sănătatea și să avem grijă de ea. Nu să așteptăm să ne spună ministerul, să-mi spună medicul de familie, să-mi spună mama, să-mi spună cineva ce am de făcut. Să citesc, să văd ce vârstă am, sunt femeie, sunt bărbat, ce teste trebuie să fac eu an de an. Și apoi să mă uit cum să le fac cât mai eficient. Da? Poate că nu am bani sau poate nu vreau să dau bani pe asta. Dar sunt fundații, sunt programe, sunt, chiar și statul oferă în primele zile ale lunii, pentru că apoi se termină fondurile. Ok, mă programez din timp și o să fiu în primele zile ale lunii. Dar trebuie să vrei, trebuie să faci un efort și trebuie să-ți păstrezi sănătatea singur. Nimeni nu stă să te, să te fugărească, să-ți păstrezi tu sănătatea.
Așa e. Mi-amintesc
în 2000... afară de noi.
Da, în afară de renașterea care vine după tine și vezi pe panouri peste tot și îți faci programare. Mi-amintesc în 2016, când am scris campania respectivă, țin minte că a fost prima campanie în care am avut mână liberă să fac totul cap-coadă, de la texte, la idee, la găsit organizația, ONG-ul, și de unde mi-a venit ideea cu renașterea, că de asta și întrebarea despre nume. În campania respectivă, declanșatorul pentru ideea mea a fost povestea uneia dintre clientele noastre, care, mamă fiind de copil de un an, a fost suspectă de cancer de col uterin și până să afle rezultatele, acele câteva zile în care să afle dacă e bai, dacă nu, să ceară a doua părere și așa mai departe, a zis că a avut impresia că a murit de zeci de ori în acele 5-6 zile cât a fost și că în momentul în care, stând în cabinet la al doilea medic, i-a zis că sunt celulele modificate, dar nu e vorba de nimic canceros și se poate trata, e vorba de o intervenție chirurgicală mică și apoi un tratament și totul e bine, răspunsul ei a fost: în acel moment am simțit că am renăscut.
Da,
și de acolo mi-a venit mie ideea să găsesc și să vă contactez pe voi, pentru ca rezultatele din acea campanie să meargă spre exact ce a trăit femeia respectivă, renașterea.
Așa e, asta a fost experiența mea, cele două, trei zile în care aștepți să vezi dacă, știi, este o condamnare sau nu, pentru că așa o vedeai atunci. Da.
Cum a fost prima conversație despre fundație și ce vă propuneați să fie ea cu partenerele dumneavoastră de atunci, Iliana Bara și Cristiana Copos?
Cu Cristina eram prietenă mai de mult și am i-am povestit că îi povesteam despre ceea ce vedeam, ce aflam la Washington, despre diferitele organizații, proiecte, pentru că erau multe idei care fiecare din ele putea fi transpusă și la noi. Și timp de un an de zile înainte mai veneau specialiști din America în România și Cristina se ocupa de ei aici, ai ducea la Institutul Oncologic să vedem cum ar putea colabora, cum să trainuim medici. Am trainuit două persoane ca navigator al pacientului oncologic. Au fost la New York și au făcut un curs care și acum activează ca navigator, Victoria Sanache și Cătălina Negara a făcut cursul. Deci Cristina era la București și știu eu se ocupa de primele, de, să spun așa, primii pași. Și ne-am sfătuit și ideea mai mult cu ea, apoi Ileana Bare este medic dermatolog și ne-am gândit să extindem și pe alte domenii. Cancerul de piele este și acesta o mare problemă și din nou e nevoie de foarte multă educație, cum să ne protejăm de soare și așa mai departe, lucru care era inexistent în acea perioadă și am avut câteva campanii și pe această temă. Deci am filtrat ideile și am selectat ceea ce ni s-a părut nou că e mai potrivit și mai de impact pentru nivelul de înțelegere de cultură medicală pe care îl găseam în România.
Ați stat de vorbă, au venit ideile din state, a venit experiența pe care ați trăit-o dumneavoastră și v-ați pus la un loc o mână de femei și ați zis trebuie să facem ceva.
Da, am chiar din primul an am zis că am vrea să avem un ambasador, o persoană publică cunoscută care să devină portavoce pentru cauza noastră și aceea a fost Andreesca, cu care tot așa eram prieteni. Ea din primul moment a zis da. Ea fusese la, ne vizitase la Washington, făcuse un stagiu la CNN, era o tânără, să spun așa, personalitate în televiziune. Și apoi am început să creăm bordul fundației cu Veronica Savanciu, cu Camelia Șucu, care erau femei de afaceri, bine relaționate fiecare în domeniul ei, Veronica în comunicare, publicitate, Cami Șucu în industria mobilei, decorațiuni interioare. Apoi făceam evenimente. Ce-i drept, făcusem evenimente la Washington, știam tot de la recepții, ceai, cafea, mic dejun, picnicuri, orice. Și îmi place foarte mult asta, adică îmi place să creez ambianță, să creez atmosferă și evenimentele noastre de strângere de fonduri sunt atipice pentru o fundație sau pentru o instituție, pentru că creăm ambianță și atmosferă încât oameni, și avem evenimente cu 100-200 de oameni așezați la masă, am făcut în ambasadele din București, găzduite de diferite țări, sau în Banca Națională, și vreau să vă spun că vezi ambasadori și președinți de companii dansând trenuleț și la final. Adică se creează o atmosferă super plăcută și de prietenie și cu totul altfel dau și banii când se simt bine. Da, da.
Da, să nu uităm de ce suntem aici.
Să nu uităm de ce am venit, exact. Și asta a fost, să spun așa, partea cea mai plăcută, mai, să zic, mai frivolă a organizației, dar cu un scop foarte precis de a strânge bani și am avut foarte mare succes în asta. Și apoi vine partea de rezultate, care sunt cele care ne-au dat energia. Sincer, nu mai țin minte, 2007, cred, dar s-ar putea să greșesc anul, am deschis primul centrul medical și la inaugurarea centrului am anunțat la radio, la televiziune, era un ziare că se deschide, un centru social al Fundației Renașterea și când la 10 ani după aceea, când sărbătoream 10 ani de la deschidere, cu o lună, două înainte a venit pe stradă la mine o doamnă, avea două sacoșe în mână, o văd și acum, și mi-a spus, zice, știți? Zice, eu am fost prima pacientă la Centrul Social Renașterea.
Oh, wow.
Și am zis, da, mă bucur. Și îmi spune, zice, am fost diagnosticată cu cancer. Și după aia am invitat-o la fundație, am stat de vorbă și mi-a povestit. Era femeie de servici într-un bar, Cafenea Bar în București. Avea doi copii și a venit pentru că a auzit că se deschide un centru și sunt teste gratuite. A fost depistată cu cancer la sân. A fost tratată de medicii fundației și 10 ani după aceea era bine sănătoasă. Copiii ei terminaseră școlile și vreau să spun că am invitat-o și a prins lumina pe Palatul Parlamentului în acel 1 octombrie. Deci când salvezi o viață, deja știi, ai senzația că a meritat tot efortul. Și sunt, cum să spun, peste 80.000 de femei cărora le-am făcut teste, dintre care în jur de 30.000 sunt în mediul rural. Femei la care noi ducem cabinetul medical de radiologie în fața porții în sat, ele vin, își fac mamografie și test Babeș-Oapa Nicolau și le povestim, le explicăm că așa ar trebui să facă o dată la 2 ani ca să-și păstreze sănătatea.
Și vin? Vin chiar și în mediul rural?
O, da. Știi, la început aveam un parte, când am cumpărat unitatea mobilă, tot așa ne-am zis. Nu o să vină în sat femei să se suie pe masa ginecologică, o să le fie rușine de vecini, de pur și simplu puditat din pudism. Și aveam o colaborare cu o firmă de cosmetice și am luat rujuri și parfumele mici, gen mostre și așa, și am zis, făceam pachetele să le dăm cadou ca să atragem pacientele să vină să-și facă testele. Vreau să zic că eram, de fiecare dată când ajungeam într-un loc, trebuia să prelungim șederea cu o săptămână, două, pentru că era cererea atât de mare. Vor să facă femeile, dacă ar avea acces și dacă ar fi gratuit și dacă n-ar fi greu să ajungă acolo, ele vin să facă.
De ce am pus această întrebare este pentru că în ultimii 2-3 ani de când am un interes mai aparte pentru această zonă, de atât de multe ori când vorbeam despre caravana voastră și despre 1 octombrie și acțiunile care sunt până la urmă da, de awareness, dar dacă te uiți dincolo de ele, există și soluții, nu doar o clădire roz. Există soluție legat de acea clădire roz, dar trebuie să o cauți. Când vorbeam și despre mediul rural și despre cum dacă ar exista acces mai facil, femeile ar merge, reacțiile au fost bine, femeile la țară nu merg, ele nu, ca și când sunt cumva inferioare, ca și când ele nu știu. Și v-am întrebat exact pentru că vreau să audă cei care ne aud că nu e așa și mai ales indiferent din ce oraș, din ce localitate asculți conversația asta. Hai să lăsăm deoparte ideile că dacă sunt oameni mai puțin educați decât noi, n-avem cum să le deschidem mințile, pentru că se poate. Da, e nevoie să ducem caravana până în fața porții. O duce dacă e nevoie, dar să nu rămânem în ideea că nu merită. Exact, da, da. Că nu merită să faci efortul, că ele oricum nu vin. Ba da, vin. Fă efortul.
Vin. În general vin și în orașe. Am fost în Constanța, unde am fost pentru că era un sponsor, o firmă care a vrut să ofere femeilor din Constanța într-o lună martie, să spunem, în parcarea unui mall, teste gratuite. Și am zis, ok, ne-am dus. A fost nebunie, nu puteam pleca. Ne-au sunat și ne-au spus, vă rugăm mai stați pentru că ne facem mai mulți, cum să spun, dușmani.
Dacă plecați de aici, le...
Exact.
Da, știu că și în Târgu Mureș când ați venit, eu eram, încă locuiam în Târgu Mureș și cred că eram adolescentă și a apărut caravana și era coadă. Și reacția a fost, nu îmi vine să cred că atât de multe femei sunt interesate de asta, ziceau alte femei mai mari ca vârstă decât mine și reacția mea a fost, dar și noi ar trebui să stăm la rând, noi de ce nu stăm? Dar încă eram, cred că, prea mică să reușesc să gândesc asta, dar acum mă pun la coadă mâine dacă vine caravana în Cluj și mai au cu mine vreo 2-3 oameni
Da.
ca să stăm
Voi în
acolo.
Cluj sunteți norocoși pentru că Institutul Oncologic este puternic și au și ei programe și chiar cred că femeile care trăiesc în Cluj, în București, în Craiova are un centru de oncologie bun, Iașu, nu au nicio scuză să nu meargă să-și facă. Trebuie doar să afli, să cauți pe internet sau să dai un telefon, se fac teste gratuite, este acces. Doar trebuie să ne luăm, nu știu, 2-3 ore într-o zi și să facem. Și apropo de asta, avem o inițiativă legislativă de a da o jumătate de zi liberă pentru femei să-și facă testele în fiecare an.
Oh, ce minunat ar fi!
Da, da.
Vă amintiți cum a fost prima dată când ați cerut fonduri pentru acțiunile pe care le-ați gândit și de unde mi-a venit ideea să vă întreb? Este pentru că pe site-ul Fundației Renașterea, acum când intri, scrie mare, în România, campaniile dedicate sănătății femeii atrag printre cele mai puține donații. Sunt deja peste 20 de ani de când există Renașterea și probabil că au fost, nu știu, mii de contexte în care ați vorbit de donații, ați cerut fonduri, ați creat acele petreceri drăguțe cu scopul de a aduna fonduri. Dar vă amintiți cum a fost prima dată când ați cerut fonduri într-o Românie în care unui politician i s-au dilatat ochii când ați vorbit despre cum să vorbești despre sâni, așa ceva nu se face. Cum a fost prima dată?
Eram foarte jenată să cer bani, cu toate că învățasem în America că nu este o rușine să ceri pentru o cauză și că trebuie să fii foarte transparent, să arăți exact ce faci cu acei bani și cu cât construiești o relație de încredere cu sponsorul tău, cu atât el îți va rămâne alături mai mult timp sau îți va da mai mulți bani. Și așa a fost. Avem și astăzi sponsori cu care am plecat din primul an, ceea ce este extraordinar. Eram jenată, nu vă spun cum îmi era să vorbesc în public în primii ani, deci tremuram 3 zile înainte, am făcut un curs de public speaking și cu toate astea, cum să spun, nu e ușor să începi. Astăzi nu mai am emoții, recunosc, dar a fost greu. Noi avem senzația că trebuie să ne explicăm, să ne scuzăm, să, știi, să spunem de ce cerem. Nu știu, suntem crescuți oarecum așa în a avea o jenă să ceri. Dar, de exemplu, a fost soția ambasadorului american Taubman, care au fost mari susținători ai cauzei noastre. Și bine, cât timp el a fost ambasador, m-a rugat să fim discreți despre asta, dar el a donat 100.000 de dolari din banii lui personali ca noi să achiziționăm a doua unitate mobilă.
Wow.
Iar noi, la sponsori, aveam un steag american și restul companiilor care au mai donat, pentru că el a vrut să fie anonim. Acum l-am văzut asta iarnă și l-am întrebat dacă pot să vorbesc și mi-a zis că da, acum e ok, putem dezvălui cine e anonimul. Și am făcut un eveniment, o gală din aceasta la ambasada americană, am făcut o seară rock and roll, a cântat Ștefan Bănică Junior. Aveam, vă spun, suporții de farfurie, erau discuri acestea negre de ebonit, discurile. Totul era decorat în negru, siclam, o seară rock and roll. Și soția ambasadorului american, o tipă, cum să spun, un energie toată, a condus toată licitația și cerea bani. Era chiar, cum să spun, atât de insistentă, dar atât de drăguță și atât de stăpână pe ea, încât și îmi spune Mihaela, zice, ține-te după mine, trebuie toată lumea să dea bani. Și vreo 3 ani cât a fost ea aici, a fost profesorul meu de fundraising și de, cum să spun, de, nu de tupeu, dar de îndrăzneală de a cere și de pentru o cauză bună, știi? Jenny Thoman este o campioană a mea în acest sens, da.
Și acum cum e? După 20 de ani în care există Fundația Renașterea, după mulți ani de iluminat clădiri, după presă, e la fel de reticentă lumea?
Nu. Acum și bineînțeles, deja după 5-6 ani, când am avut primul centru medical, când am avut prima unitate mobilă, deja aveai rezultate, te puteai să arăți, arătam ce facem. Acum de câțiva ani, mulți ani, nici nu mai știu, 7-8-10 ani, avem statut de utilitate publică, ceea ce presupune că noi depunem toate documentele contabile la, nu știu ce, autoritatea statului. Deci suntem verificați. Acum avem altă statură și am altă încredere și bineînțeles că mă duc altfel către sponsori.
Aș vrea să îndreptăm un pic conversația acum spre finalul discuției noastre către bărbați. Și de ce zic asta este pentru că pentru fiecare bărbat care ascultă acest episod, dacă există o femeie în viața lui pe care iubește, că e mamă, soție, parteneră, colegă, soră, ce-o fi, au fost contexte în care, vorbind cu prietenii mei, apărea întrebarea ce pot eu ca bărbat să fac? Și vin și vă întreb pe dumneavoastră ca reprezentant al organizației Renașterea și ca femeie care ați fost în sute de situații în care ați vorbit despre cât de important e să ne implicăm în activitățile legate de sănătatea femeii. Ce poate un bărbat care ascultă această conversație sau care, nu știu, vrea să-și sprijine soția, care sunt cele mai indicate acțiuni, locuri în care să caute informații, în care ar putea un bărbat să găsească răspunsuri?
În primul rând, cred că e o întrebare extraordinar de bună, pentru că sunt două aspecte. Este, pe de-o parte, prevenția și cred că orice bărbat, orice femeie trebuie să fie conștienți că trebuie să-și păstreze sănătatea și să încerce să-și facă o strategie despre cum să facă asta. În ce privește un bărbat care vrea să aibă grijă de sănătatea soției lui în aceste, să spunem, boli feminine. Cancerul de sân, cancerul de col uterin sau ovarian. Cred că trebuie să o încurajeze, să o întrebe, fie în glumă, fie să o încurajeze pe mamă, pe soție, chiar pe fiică, să o întrebe, tu îți faci regulat testele, hai să ne programăm, nu știu, să... Eu îmi fac testele de sânge, tu îți faci testele recomandate unei femei. Trebuie să fie un dialog despre asta și o atitudine pozitivă și încurajatoare. Apoi este momentul delicat al unei probleme, când apare o problemă. Și n-am să-ți ascund aici un adevăr foarte, foarte dur și trist. Că foarte mulți bărbați își părăsesc soțiile când este un diagnostic de cancer. Ceea ce pe mine m-a surprins și am crezut că nu e adevărat, dar apoi, cum să spun, am confirmat și Este adevărat. O femeie este aceeași și chiar dacă e vorba de un cancer de sân, chiar dacă are o operație, se reface. Sunt atâtea femei care își fac operație de sân fără să aibă nicio problemă. Așa poate fi orice pacientă care a avut un cancer de sân și face o reconstrucție. Poate să arate chiar mai bine decât înainte. Dar cred că o relație este mult mai mult despre cum arată. Este vorba de cum este acea persoană, ce simte, ce ați construit împreună. Și cred că, cum să spun, deschidere, cum să spun, o atitudine pozitivă față de un diagnostic, speranță, pentru că acum sunt foarte multe soluții la aceste boli. Cred că astea sunt sfaturile mele. În primul rând să o încurajeze în ce fel știe el că este mai eficient pe partenera lui de viață sau pe mamă să se ducă să se testeze și apoi să-i fie alături în orice apare.
Îndrăznesc să completez cu respect și cu, sper, și aprobarea dumneavoastră, încurajarea să meargă și el la urolog. Când ea merge să-și facă Papa Nicolau, el să meargă la urolog. Hai să fie înțelegerea noastră că în luna aprilie a fiecărui an, tu mi-amintești mie, eu îți amintesc ție, să mergem împreună la analize, pentru că te iubesc, pentru că mă iubești, hai să facem asta împreună.
Așa e, și să știi, de exemplu, în America prietenele merg, e luna octombrie, de exemplu, și se duc câte 5-6 împreună, se duc că-și fac mamografia și după aia sărbătoresc. Ies și beau o cupă de șampanie sau ies la o cafea. Se duc în grup, este ca cum ieșim noi la plimbare în parc, știi? Ți-adun două prietene și hai să mai povestim sau ceva, faci o activitate împreună, nu doar să mănânci. Și ele se duc să-și facă mamografia. Este un eveniment al prietenelor între ele.
Sper și îmi doresc să ajungă să fie și la noi și mai ales pentru acele dintre ascultătoarele noastre care acum ascultă cuvintele astea. Așa cum vorbim despre cafele, vopsea de păr, șuvițe, rujuri, unghii, rochii, pantofi, hai să vorbim și despre sănătatea noastră și despre tu când ai fost ultima dată la Papa Nicolau și cum ești și cât ai făcut tratament și ce ai nevoie cât timp iei tratament. Vrei să te sprijin cu ceva? Mi se pare că lipsesc astea. Mi se pare că vorbeam la un moment dat cu o prietenă și vorbeam de mers la Papa Nicolau și a zis, of, dar iar o să dau 500-600 de lei cu tot cu ecografie și tot ce am de făcut. Și tocmai voiam să-mi cumpăr o poșetă și m-am uitat așa la ea cu o privire din aia. Ai auzit ce ai zis? Adică tu îmi spui mie că nu mergi la Papa Nicolau pentru că vrei să iei o poșetă. Mai zi o dată, ca să te auzi tu ce...
Pe de altă parte, știi, cred că și statul aici are ceva de făcut și este dreptul femeilor, pentru că nu este normal să trăiești sau să mori în funcție de țara în care te-ai născut în Europa astăzi. Iar asta se întâmplă la noi pentru că noi nu avem teste Babeș-Papa Nicolau gratuite, oferite așa cum trebuie. Nu avem program de screening pentru cancerul de sân, adică mamografie gratuită. E scump să dai 200 de lei pe o mamografie sau 300 sau depinde de unde te duci.
Da.
De ce să nu o ai gratuit când toate femeile din Europa o au, absolut toate țările europene?
E ceva ce putem să facem noi?
Da, să le cerem, să le scriem, să... Nu funcționează la noi neapărat să scrii alesului tău.
Da, asta am zis că write to your elected, dar nu... Da, da.
Dar sunt membrii ai Senatului și ai Camerei Deputaților în Comisia de Sănătate care se ocupă de asta. Și ei fac aceste legi. Noi facem, așa cum s-ar zice, lobby, punem presiune pe ei să miște lucrurile. Da, trebuie să cerem asta. să cerem în scris, să cerem în presă, să cerem de câte ori vorbim, pentru că nu e normal.
Am întrebat ce putem să facem noi, pentru că știu că majoritatea ascultătoarelor, mă rog, majoritatea ascultătorilor Thinking Made Visible sunt ascultătoare. Și am întrebat ce putem face noi, pentru că dacă și când Fundația Renașterea va demara o campanie națională, aș vrea tare să știți că vă puteți baza pe mine prin podcast și bănuiesc că și pe ascultătoarele mele, ca să ducem mesajul mai departe. Și profit de ultimele două întrebări. M-aș bucura să-mi spuneți cum gândirea făcută vizibilă v-a ajutat în dezvoltarea a tot ceea ce este Fundația Renașterea.
Cred că acest fel de a acționa m-a ajutat în toate cele ce le-am făcut în viață. pentru că sunt o persoană foarte directă și foarte pragmatică și în general spun ceea ce gândesc sau ceea ce vreau să... și cred că asta scurtează foarte mult timpii și întărește relațiile și crește încrederea între persoanele cu care, știu eu, lucrez sau sponsor sau colegi în echipă sau membrele board-ului. Mi se pare că transparența și împărtășirea felului în care gândești și scopului în care acționezi sunt lucruri care te ajută, care te fac să-ți duci proiectul la îndeplinire mult mai ușor.
Mi-a plăcut finalul, mult mai ușor. Și ultima întrebare pe care, dacă se poate, o să o decupăm, să rămână și ca mesaj scurt și să ajungă la cât mai multe femei. Să zicem că aceste cuvinte ale dumneavoastră ar putea să ajungă la toate femeile din România. Ce le-ați spune în 2 minute despre Fundația Renașterea și munca voastră a echipei?
Le-aș spune că suntem o echipă mică, dar inimoasă, că avem rezultate excepționale și sperăm să ne audă și să facă ceea ce noi le încurajăm, și anume să meargă la medic, să prevină mai degrabă decât să tratăm, și orice femeie care a început viața sexuală trebuie să meargă să facă un test Babeș Papa Nicolau sau un test HPV o dată pe an, și orice femeie care a împlinit 40 de ani trebuie să facă o mamografie o dată la 2 ani. Astea sunt, cum să spun, regula de prevenție a 2 cancere feminine care pot fi prevenite sau tratate și vindecate. În alte țări, cum sunt Statele Unite, peste 90% din femeile diagnosticate cu cancer de sân sau de col uterin supraviețuiesc, se vindecă. Și noi putem face asta dacă le depistăm la timp.
Vă mulțumesc tare mult, nu doar pentru că v-ați luat din timp să avem această conversație, ci vă mulțumesc pentru ce faceți la Fundația Renașterea și dacă și când vă pot fi de folos, ca și până acum, să știți că sunt aici.
Mulțumesc foarte mult, mi-a făcut mare plăcere să vorbim.
Mulțumesc că ai ascultat acest episod din Thinking Made Visible. Te încurajez să cauți site-ul Fundației Renașterea, evident că întotdeauna ai un link în descrierea acestui episod, și să le dai follow sau like pe Facebook ca să fii constant la curent cu activitățile pe care le dezvoltă. De ce e important să faci asta? Este pentru că munca pe care o face organizația Renașterea are legătură cu binele nostru, al tuturor. Dacă și când vei căuta soluții, e bine să știi că poți să le găsești chiar la ei. Chiar dacă ai nevoie să pui doar câteva întrebări, chiar dacă ai nevoie să întrebi unde poți să găsești un centru de testare în zona în care tu locuiești, sau dacă vrei să știi care sunt următoarele proiecte ale organizației, pe site-ul lor găsești toate aceste informații. Ajută-mă să ducem mesajul acestui episod la cât mai multe femei. Indiferent cât de ocupate suntem, în momentul în care se întâmplă ceva cu sănătatea noastră, găsim timp ca să tratăm. Eu, alături de Mihaela Joană, îți propun să prevenim. Hai să ne găsim timpul ca să prevenim, pentru că ne costă mai puțin și emoțional, și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere energetic, decât să tratăm. Caută centrele în care poți să-ți faci analizele și fă o programare chiar azi. Iar dacă asculți acest episod, 1. Trimite-l prietenelor tale, 2. Scrie un mesaj pe grupul ăla în care sunteți toate prietenele și glumiți și râdeți și vă distrați și întreabă simplu: hei, voi v-ați făcut Papa Nicolau anul ăsta? Sau când vă faceți Papa Nicolau anul ăsta? Pune-te la un loc cu prietenele tale și transformați conversațiile despre sănătatea femeii în conversații normale. Pentru că până la urmă, e normal să vorbim despre bunăstarea noastră a tuturor. Ne auzim în curând. Până atunci, te încurajez să-ți faci gândirea vizibilă despre sănătatea ta și să-i încurajezi și pe oamenii din jurul tău să facă la fel.